Galacia, Kapitulo 2. Nagsubliak ijay Jerusalem kalpasan ti 144 tatawan. Kadduak ni Bernabe. Inkuyog kumat ni Tito. Napanak tempalting ti Dios amasapol amapanak. Itipan nakisangok kadagiti pangulwan ti iglesia. Impalawag ko kadakwada ti ebanghelyo nga ikaskasabak kadagiti hintel. Diyak kayat ngawan ibunga tinagbambanugak iti napalabas, kenti pagbambanugak iti agdama. Uray no Grego ni Tito akaduak, saan anapilit amakugit. Nupay kayat idi akugitan ti sumagmamano alalaki anakitipon iti grupo mi anagpamarang akas kakabsat. Simrek asililimod dagitoy at tao akas ispya. Tapno amunda ti wayawayami anagtaod itipan nakikaisami ken ni Kristo Jesus. Kayat da kami at agabwan. Ngem pulos adi kam immannugot iti kayat da. Tapno masalimut matan asitatalged kada kayo ti kinapodno ti ebanghelyo. Ngem dagiti kasla pangulo. Kunak da itoy tasana nasken kanyak ti kinasasino da agsipod da sana kitan ti Dios da kinruar alangan. Kunak ngawan baro abanag an isingasing da kanya. Nabigbig dakit di ngayon ti Diyos kanyak ti trabaho amang ikasaba iti ebanghelyo kadag iti hintel. Kasmet iti panangitid na iti trabaho kini Pedro amang ikasaba iti ebanghelyo kadag iti Hudyo. Tanagbalinak nga apostol kadag iti hintel babaen iti pan nakabalin ti Diyos. Akasmet iti panagbalin ni Pedro nga apostol kadag iti Hudyo. Binigbig da Santiago, Pedro ken Juan amay bilang apapangulo, ngayon talag ti Diyos kanyak da ito'y na isang sangayan at trabaho. Da ito'y tigapuna, alinamano da kami kine Bernabe, kas pakakitaan iti panagkakadwami. Nagaanamungan mi ngagtrabaho kami kadagiti hintel, kat agtrabaho damat kadagiti Hudyo. Tila ang dinawat da iso ti pananglaglagip mi kadagiti napanglaw kadakwada. Isumot ting kagkagumaak nga ar-aramiden. Idimay ni Pedro edi Antioquia. Sinupyat ko iti matang dagiti tattao, agsipod ta nalawag a nagbiddot. Ngamin, tamasansan idi amakilanglang kadagiti hentel amamati. Napasamak da ito'y sakbay ti idatateng ti sumagmamanu alalaki ngayong baon ni Santiago. Ngam idi nakasangpet da sa diyay, naging inot ni Pedro ngay madayo kadagiti hintel, kat dinan kaya't timakisaw kadakwada iti panganan, gapu takabuteng na dagiti mangipapilit iti pan nakakugit dagiti hintel. Nagbuteng meten dagiti daduma akakapsat ahudyo akas kenkwana, kat nesursurot pa'y ni Bernabe. Idi nakita kasan analintag dar aramidenda, kat saan amayan nurot iti kinapodno ti banghilyo. Kinunak kini Pedro iti sangwanan da amin. Maysa ka a Hudyo, ngem agbibyag ka akas maysa a hintel, saan akas Hudyo? Apay apilitem dagiti hintel ngagbyag akas Hudyo, pudno anayanak kami a Hudyo, ket san kami akas kadagiti kunkunada a hintel a managbason. Nupay kasta, amumi a mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Dios. Babaan iti panamati na kini Hesukristo. Asaan kit di ababaan iti panangtungpal na iti ipaannurot tilindag. Namati kami met kini Kristo Jesus. Tapno agbalin kami analintag iti sangwanan ti Dios. Babaan iti pamati mi ken Kristo. Saan ababaan iti panagtungpal iti ipaannurot tilindag. Taawan ti tao amapalintag iti sangwanan ti Dios. Babaan iti panangtungpal na iti ipaannurot tilinteg. Ngarod, numaibilang kami ang managbasol, gapota ikagumaan mitagbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panakikaisami kini Kristo. Kaya't nakadiasawan ani Kristo tinangisungsong iti panagbasol, saan? No bangunek manun tinalpaskon arinakrak, mapanagnekan asal salungasingak tilinteg. Ngem no may papan iti linteg, natayakon. Timot lang linteg tinang patay kanya. Ket iti kasta, agbiagak tapno agsirbiak iti Diyos. Nataya kun anairaman kini Kristo iti krus na. Iti kasta, saanen na siyak tagbibiyag. Nudikat ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag kuitan, agbiagak ama ipaay iti pamati iti anak ti Diyos. Anagayat kanya, kenang ted iti biag na gabo kanya. Jak iwak siti parabor ti Diyos. No mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos babaan iti linteg. Awan ngarot ti sirsirbi ti ipapatay ni Kristo.